Vai mēs varam teikt, ka Latvijā ir stabila jauno uzņēmēju paudze?
Es tā noteikti varētu teikt. Šī paudze šobrīd vēl top, un katru gadu jauniešu skaits arvien vairāk pieaug, kuri izrāda aktīvu interesi, un ne tikai aktīvu interesi, bet tiešām iesaistās skolēnu mācību uzņēmumu programmā, pilnā spektra apgūstot šo te uzņēmēju spēju, uzņēmēju prasmi un spēju tālāk dibināt uzņēmumu.
Un cik kopumā ir aktīvi Latvijas jaunieši, ja mēs palūkojamies uz citām valstīm, piemēram, Baltijas mērogā vai Eiropas mērogā, mēs esam gana aktīvi jaunieši?
Šajā gadījumā es varētu teikt, ka mēs esam līderi Eiropā. Šis tad ir viens no rādītājiem, ar ko Latvijā mēs varētu lepoties. Mums īpatsvars pret skolēniem, kuri ir Latvijā un kuri dibina mācību uzņēmumus, ir viens no augstākajiem Eiropā, bez atsevišķa valsts politiska, teiksim, atbalsta. Līdz ar to tas ir ļoti labs rādītājs, jo tas pierāda to, ka skolēni to dara brīvprātīgi, veidojošos uzņēmumus, un mēs esam panākuši to, lai viņiem ir interese, lai viņiem ir vēlme darboties praktiski, jo mācību uzņēmuma programma ir izcils rīks, kā apvienot akadēmiskās zināšanas ar praktisku pieredzi.
Un kāda veida uzņēmēja darbību visbiežāk veido skolēni? Kas ir tas, ko viņi vēlās darīt?
Visbiežāk, protams, kad veidojams ir 1500 uzņēmumu gadā un mācību uzņēmumi tiek dibināti jau no 4. klases, tad, protams, liela daļa šo uzņēmumu ir vairāk tādi mairažošanas produkti, kā ziepes, maisiņi, apģērbi dažādi apdrukāti vai batikoti. Tās ir lietas, ko ir ļoti viegli īstenot un ko, protams, skolēni arī diezgan veiksmīgi piekopja. Bet otra lieta, ko mēs ļoti aktīvi redzam un arī mēs pie tā strādājam, ir šis inovāciju sektors, inovāciju tehnoloģiju sektors, kad skolēni rādā augsto tehnoloģiju idejas un viņas īsteno līdz prototipa līmenim, prezentējot tās žūrijai, testējot, mēģinot šo te prototipu attīstīt līdz augstākajai pakāpei, un šajā gadījumā jau mēs piesaistam specifiskus mentorus, kur strādā ar šiem jauniešiem, un pozitīvais ir tas, ka mēs tiešām redzam to, ka šie tehnoloģiju uzņēmumi arvien vairāk pieaug. Ja agrāk tie bija tiešām daži viena gada laikā, tad šobrīd tie jau būtu 50 augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kuri sevi pierāda mācību gadu laikā un īsteno prototipus. Līdz ar to tās īpatsvars mainās.
Bet šie uzņēmumi, gan augsto tehnoloģiju, gan maisiņu batikošana, tas viss ir nozīmīgi un labi, bet daudz no šiem uzņēmumiem arī turpina dzīvot pēc tam, kad to vadītāji ir beiguši skolas gaitas.
Jā, mēs tomēr esam izglītības organizācija un mūsu mērķis ir tomēr, lai viņi pēc programmas beigšanas turpina studēt arī augstskolā, bet tas īpatsvars ir ļoti augsts. Tie 24% skolēni, kur iesaistās uzņēmējdarbībā. Bieži vien viņi nav tie, kas ir viņu radījuši, bet viņi ir uzņēmumu valdēs kā vadītāji. Līdz ar to tas ir ļoti augsts īpatsvars pret pārējiem skolēniem. Bet tas nekādā veidā nav mūsu pašmērķis, lai skolāns beidzot mācību uzņēmumu programmu tūlītēji iesaistītos uzņēmējdarbībā.
Teikšu paldies par sarunu šajā brīdī izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija vadītājiem Jānim Krievānam.